Eiropas ceļojumu komisijas dati liecina, ka to cilvēku skaits, kuri no jūnija līdz novembrim plāno doties uz Vidusjūras reģionu, jau ir samazinājies par 10%, salīdzinot ar pagājušo gadu. Tikmēr tādos galamērķos kā Čehija, Dānija, Īrija un Bulgārija novērojams intereses pieaugums. Tiesa šovasar pieprasījums pēc ceļojumiem atkal ir pieaudzis, jo turisti atgūst iekavēto pēc vairākiem gadiem, kas pavadīti pandēmijas ierobežojumu varā, un ceļojumu kompānijas apgalvo, ka karstuma dēļ daudz rezervējumu atcelšanas gadījumu vēl netiek fiksēti.